5 часа, което означава, че е време да изпием по един чай. Правим го днес с група Клас и с групата на Фондация Заслуши се. Йоана, Ина е тук, Янка, Сашо са онлайн и чакат вашите въпроси на Ники Кънчев шоу. И Ашо, който сега ще ни представи следващия гост.
Следващия гост е господин Минчо Коралски, който е изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания. И ще поговорим с него да разберем какво се случва с хората с увреждания в България и темата ще бъде по-скоро свързана с хората с увреден слух. Аз имам така въпрос. Като вие, като представител на Министерството на труда и социалната политика, смятате ли, че глухите хора в България могат да имат професии, сходни на тези, като чуващите?
Ами аз мисля, че глухите хора, като част от хората с увреждания, могат, както всички останали с хора с увреждания, да имат всички професии. Тъй като много често хората казват, ама те са нетрудоспособни, и аз трябва да обяснявам нетрудоспособни за какво. И обикновено давам пример за Стивън Хокин и казвам, то човек сега трудоспособен ли или е нетрудоспособен? Гледаш го, нали, на български, така, по-народно му казано, жив труп, нали, един от най-големите капацитети в астрофизиката. Следователно, напускането на чисто медицинския модел, отиването към социалния модел, който е заложен в Конвенцията за правата на хората с увреждания, която ние ратифицирахме като държава през 2012 година, вече налага един съвсем друг подход и да си говорим за хора с вид и степен на увреждане, а не да си говорим за трудоспособни и нетрудоспособни, защото, доколкото ви познавам вас, защото с някой от вас не се виждаме за пръв път, и доколкото познавам и другите хора, хората с увреждания са вероятно най-трудоспособната част от българското население. Аз имам достатъчно аргументи за това.
Благодарим за отговора. А както най-голяма част от хора с увреден слух разчитат основно на инвалидните си пенсии, какво се случи с тяхната професионална реализация обаче в момента в България?
Как да прекратим с това нещо? Как не да прекратим, ами не в отрицателни, ами да ги събудим?
Да, разбира се. Значи тук има два изключително важни момента. Първият момент, това е самата квалификация на хората с увреден слух, където аз мисля, че общо взето няма много проблеми. Няма много проблеми. В сравнение с някои други групи хора с увреждания.
Така.
Мисля, че огромният проблем е едно друго нещо, което за съжаление важи за всички хора с увреждане. Това е на разбирането на работодателите за това всъщност какво могат да правят хората с увреждания. И обикновено, когато ми задават въпроса как ще настаним хората с увреждане на работа, аз казвам, че до голяма степен това зависи от промяната на нагласите в обществото. Защото ако ние не приемаме различните, а хората с увреждане обикновено са различни, то ние не ги ли приемаме като хора, няма да ги приемаме и като работодатели, и като политици, и много често гледаме да извърнеме поглед, просто защото не знаем как да контактуваме и какво да направим. Така че изключително важен момент в новия модел, който ние трябва да направим заетост за хората с увреждане, това е да има посредническа услуга, която да бъде между хората с увреждане и работодателя. Да му се обясни на работодателя всъщност, че ето аз слушах преди малко за това хора, които работят, нали, дърводелски услуги, че те са перфектни, нали, в това отношение, че той може да бъде перфектен часовникар или въобще всичко, което не изисква непрекъснато използване на слуха, повече на това, което се намира между двете уши, образно казвам. Така че хората с увреден слух са един огромен потенциал. Още повече съм виждал широко отворените очи на хора, които, примерно, като гледат вашите колеги от групата Жестим и театъра към него, нали, не могат да повярват, че всичко това, което виждат с очите, е реално. И викат, ама те, нали, те наистина ли са глухи или се правят на такива?
Да, наистина са глухи, да, и са много добри. Да.
Аз знам, че са глухи и че са много добри. Така че мисля, че една от основните причини е, че ние не се срещаме, като под ние имам предвид хората с увреждани и другите, не се срещаме, образно казано, още в детската градина. Ако когато направихме една стратегия ЗЕТОС, ние внесахме и тя започваше от детската градина. Те вика, добре, какво общо има стратегията за ЗЕТОС с детската градина? Викам, връзката е следната. Ако ти си израснал с другарче, което има увреждане, след това си бил с него в училище, след това си бил с него в университета, ти ще знаеш, че това е човек не по-различен от тебе, че той си има своя капацитет и ако когато ти станеш работодател, нали, първо ще се сети за това другарче, каже, бе, Пешо е много готин, нали? Нищо, че не чува, дай да го взема, защото пък той има други качества, които са ми необходими на мене. Но когато няма тази връзка, когато ние разкъсваме тази връзка още в ранно детство и когато, примерно, майките си дърпат децата в градината да не общуват с другите деца с увреждания, защото едва ли не смятат, че увреждането е заразно. Нали? И тогава оттам тръгва белята. Защото на 18 години да срещнем един човек, който е бил изолиран от обществото, с един работодател, който гони печалба, шансът да успее държавата, каквито и стимули да дава, са равни на нула, защото той предпочита, сега ще ви кажа един истински случай, на времето попитах защо не са адаптирани някои спортни площадки, за да може хора да с увреждания да ги ползват. И тогава един министър, на който няма да му казвам името, нали, казал, абе сега тия кьопавите, нали, тук да са тия атлетите, така сам да им развалят настроението. Нали, разбирате колко е безумно това нещо. Иначе човекът е много готин, много ларш, много отворен, но той изказва едно мнение, което му е дошло, така да се каже, отведнъж по простата причина, че той не познава различните, а освен това българина винаги мисли, че на него няма да му се случи това.
Минчо Коралски ни гостува, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания. Дайте, момичета, и вашите въпроси. По-остри въпроси.
Аз искам само преди да задам въпроса, да вмъкна тук нещо, което ми е интересно как ще скоментира господин Коралски. Тъй като ние сега много активно комуникираме с бизнеси, с големи компании и така нататък. Няма да споменавам името на компанията по ред причини, но имах така един много интересен разговор с една госпожа на ръководна позиция, инвестиционен менеджер за една от компании, които се занимават с, по-добре не казвам дейността, наистина, защото ще стане ясно. Какво ми коментира тя? Нещо много така във връзка с това, което коментирахте вие. Каза, ами супер е вашата идея, страхотна е, обаче аз лично не искам моето дете да го срещам с хора с увреден слух. Моето дете е трети клас, аз не искам да го срещам, не защото имам против хората с увреден слух, не искам да го потискам, то да не се чувства гадно, да не го натъжавам.
Ами,
значи това?
Ми, вашия въпрос беше риторичен. Аз преди малко говорих за това нещо.
Да, просто.
Аз съм виждал в Ирландия как майки с деца с идиотия, на които лигите им текат от устата, дават кърпичката на здравото дете да отиде и да избърши устата на това дете. Кажете ми, кога в България се случи, при условие, че вие говорите за увреден слух, и тази майка трябва да е била много наблюдателна, за да разбере, че това дете, нали, му има нещо, защото не дочува. Аз ви говоря за идиоти и за отношения, просто защото става въпрос за възпитание и за тази стигма в обществото, която...
Конкретни въпроси. Мичо, защо? Ето, при нас беше Галя Таня Гигова, 9 души наела на работа с увреден слух. Защо тя и нейното предприятие не получават данъчно облекчение?
Защото...
Тя помага на 9 семейства, облекчава 18 човека, нали, евентуално родителите на и децата, даже повече, 30-40 човека. Едно кръгче има около тия 9 човека. Ако си виси той вкъщи, Ашо не излиза никъде, някой трябва да го помага. Майка му, татко му, брат му.
Според мен причината е в това, че както говорихме с Таня, тя май се занимава повече с бизнеса, не с тези въпроси. Тъй като първо в законодателството всички специализирани предприятия, тя е такова, защото се оказа, че е регистрирана при нас, на тях те са освободени от данък. Нещо повече, за хората, които са с увреждане, държавата връща половината от осигурителните вноски, за да може да те да се използват за социална интеграция на хората, които работят. Нещо
супер,
повече.
Значи,
нещо повече. Агенцията за хора с увреждания има грантови схеми, по които специализираните предприятия кандидатстват, както с инвестиционни проекти, така и с проекти социална насоченост. Още нещо. Агенцията за хората с увреждания има програма за насърчаване на самостоятелна стопанска дейност. И трябва да ви кажа, че това е програма, която е вероятно най-успешната в целия Европейски съюз, по простата причина, че нейната успеваемост е 95%. 95% от хората, които започнат бизнес, продължение на 3 години ние ги следиме, техният бизнес се развива нагоре и нещо повече. От еднолични фирми, голяма част от тях след това прерастват в по-големи предприятия, свързано с фармацевтика, свързано с консервна промишленост. Не искам да давам примери допълнителни, така че вероятно всеки би трябвало да напише агенция за хората с увреждания. Там на нашия сайт ги има всичките програми. Но когато стана въпрос защо хората не взимат хора с увреждания на работа, ние имаме програма за адаптиране на работни места. Тази година само 22 души са кандидатствали за това, че са наели хора с увреждане. Половината от средствата останаха неизползвани. И проблемът какъв е? Проблемът е, че работодателите не искат да вземат хора с увреждане, защото има едни защити в кодекса на труда. И когато, и веднъж като го вземат, той запушва мястото, тъй като ако трябва да го уволнят, тя вече не могат да го уволнят. Аз затова казвам, нека тези защити да останат за хора, които са се инвалидизирали в предприятието, за да не ги сваля работодателя. Но когато аз като човек с увреждане си търся работа, аз да се състезавам наравно с всички, защото няма работодател, който да го превърнем в социален работник.
Последни въпроси към...
Аз имам въпрос. Знаете, в момента, че няма условия за равен достъп до информация, образование и комуникация за хората с увреждане в България. И знаете ли колко са точно в момента активно действащи жестови преводачи?
Трудно ми е да ви кажа колко са, тъй като не събираме такава информация. Лично сега, истината е, че моята сестра е сурдопедагог, който 40 години се занимава с такива хора. И самата тя е била жестов преводач и знам проблема с жестомимичният език, който неизвестно защо все още не го официализираме, за да може той да се преподава по едни правила. Наскоро обсъждахме това нещо в Национална съвет за интеграция на хората с увреждане, но има някакви научни работници с аргументи, които аз така или иначе не можах да ги разбера, защо след като има училища.
Това, че жестовия език не е официализиран, това не би трябвало да бъде причина да имаме малък брой жестови преводачи. В момента определено жестови преводачи не са повече от 20 активно действащи жестови преводачи в цяла България, което е доста тъжно. И въпросът е в момента кой заплаща труда на жестовите преводачи?
Ние като агенция на всеки човек с увреден слух всяка година даваме по 50 лева за такава услуга, т.е. за да ползва човек с жестомимичен превод. Доколко обаче те ги ползват, ми е трудно да ви кажа, тъй като мисля, че това е едно от нещата, които би трябвало действително да заинтересува повече вече новото ръководство на Съюза на глухите. Как се прави това нещо? Там имаше една идея да се направи някаква школа, да се направи някакъв център, но според мен по-правилното е ние в общо взето във всяка една по-голяма компания, във всяко едно по-голямо предприятие или публична институция да имаме човек, който да познава този език, за да може човек с увреден слух да може да се чувства навсякъде спокойно.
Добре, а водите ли диалог с други организации, които също помагат на хората с увреден слух?
Ами да. Интересното е, че доста организации има, спортни организации, има такива, които фундации и всякакви други, което е добре. което е добре. Сега, лошото е доколко те сами комуникират помежду си, защото от опит знам, че няма нищо по-лошо от това да се говори раздробено по общи теми и тогава политиците обикновено излизат с един номер, който за съжаление аз съм го прилагал. Абе, я първо се разберете помежду си и след това елате при мене. Така че вероятно трябва да намерите начин да си говорите помежду си. Ще е по-добре за вас.
Много ти благодарим за участието. Господин Минчо Коралски ни беше на гости. Последният гост от серията, която започнахме в 13 часа с актьора Ивайло Захариев. И завършим сега с господин Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждане. Опитахме се, надявам се, успяхме да погледнем към глухотата от различни гледни точки. Медийната, обществената, социалната, предприемаческата. На добър час на Фондация Заслушай се, на вас са дори всичко най. Сега ще завършим, въпреки че не чувате, една страхотна друга българска песен на Кирил Маричков и група Щурците. Хамлет. Чао!